Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U emisiji opširnje, svjetska tema dana, samit Trumpa i Putina u Helsinkiju. Evo što su na samom početku susreta kazala dvojica lidera prije nego su se za njima zatvorila vrata i za kojih su razgovarali.
Mislim da imamo velike mogućnosti zajedno kao dvije zemlje koje, iskreno, nismo se baš najbolje slagali posljednjih nekoliko godina. Sigurno je vrijeme da imamo temeljne razgovore o našim bilateralnim odnosima i brojnim bolnim tačkama širom svijeta. Ima priličan broj njih koji privlače našu pažnju.
Sud u Sarajevu oslobodio Ljubu i Bekriju Seferovića, kojima se sudilo zbog smrti Dženana Memića. Mladićev otac kaže:
nikad neću stati, a ja sam rekao da ću preuzeti pravdu u svoje ruke ako ne mogu pravno završiti. Znači, ja to halalit ne mogu, oprostit ne mogu.
Možete čuti Efraima Zurofa, direktora Visital centra, o spomeniku Jaši Tomiću u Novom Sadu.
Veoma je tužno da grad koji je pretrpeo uništenje jevrijske zajednice zbog antisemitizma ima spomenik čovjeku koji je bio ozloglašeni antisemita.
Euforija u Zagrebu na dočeku vatrenih vice prvaka svijeta. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić sumirao je rezultate samita koji su održani prethodnih tjedana u Sofiji, Londonu i Briselu.
Bili vrlo uspješni i vrlo korisni za Bosnu i Hercegovinu i sa stanovišta ekonomije, odnosno ekonomskog razvoja novih investicija, tako i u političkom i u smislu naših daljih aktivnosti na putu europskih integracija, ekonomskog razvoja, dobre regionalne suradnje i očuvanja stabilnosti i sigurnosti i u Bosni i Hercegovini na području Zapadnog Balkana.
Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo održao je polusatni štrajk upozorenja. Ministrica zdravstva kantona Sarajevo izjavila je da nedostaje oko 13 miliona konvertibilnih maraka. Premijer Kosova Ramush Haradinaj je sastao se sa zamjenikom pomoćnika američkog sekretara Pitom Marokom za sprječavanje konflikta u sklopu njegove službene turneje zemljama regije. Kako se navodi u saopćenju vlade, Haradinaj je istaknuo da je podrška Washingtona u procesima kroz koje prolazi Kosovo, poput vizne liberalizacije, okončanje dijaloga sa Srbijom i članstva u Evropskoj uniji i NATO, od suštinskog značaja za Kosovo i njegove građane.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas rekao je da se Europa više ne može u potpunosti oslanjati na Bijelu kuću, da nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da vidi Europsku uniju kao neprijatelja. Peking je uložio žalbu Svjetskoj trgovinskoj organizaciji zbog američkog plana uvođenja dodatnih carina na kinesku robu. Najmanje 8 osoba, uglavnom djece, umrlo je od gušenja u brodskom kontejneru prepunom migranata na zapadnoj obali libijskog lučnog grada Zuvare, saopćila je danas policija. Preminulo je 6 djece, jedna žena i mladić u zaključanom kontejneru u kome se duže vrijeme nalazilo oko 100 migranata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na kantonalnom sudu u Sarajevu izrečena je oslobađajuća presuda Ljubi i Bekriji Seferoviću, koji se terete da su skrivili prometnu nesreću u kojoj je teško povrijeđen, a potom i preminuo 21-godišnji mladić Dženan Memić. Memićeva porodica gotovo 2,5 godine, kako na protestima, tako i pred sudom, tvrdila je da se Seferovići nevini, a da je Dženan ubijen, te da tužilaštvo i policija kriju ubojicu i falsificiraju dokaze, zbog čega su i zatražili njihovu odgovornost. Slušamo Dženanu Halimović.
Sudija kantonalnog suda u Sarajevu Igor Todorović, izrekavši oslobađajuću presudu Ljubi i Bekriji Seferoviću, koje je kantonalno tužilaštvo teretilo da su skrivili i prikrili saobraćajnu nesreću u kojoj je prema optužnici teško povrijeđena, potom i preminuo mladić Dženan Memić, naveo je kako su nalazi vještaka ukazivali na to da su optuženi nevini. Podsjetimo, 21-godišnji Dženan Memić preminuo je 15. februara 2016. godine nakon teških povreda koje je zadobio 8. februara. dok je sa djevojkom Alisom Mutap šetao velikom alejom na Ilidži. Najprije je utvrđeno, kako je naveo sudija Todorović, da se dva uzorka boje vozila ne podudaraju, odnosno da sporni uzorak pronađen na mjestu događaja ne odgovara boji kombija, kojim je upravljao optuženi Ljubo Seferović. Obrazlažući dalje navode prema kojima je donijeta presuda, uzet je stav vještaka mašinske struke Jasmina Bjelića, koji je utvrdio da oštećenja na Seferovićevom kombiju nisu mogla nastati da je udario pješaka.
Tako se ovih tvrdnih vještaka obrazlaže tako što ističe da su kubovi vozila možda i najčešći konstrukcijni dijelovi vozila prema nalazima vještaka. U pitanju je profilisani lik sa izuzetnom visokom čvrstoćom, zbog čega isključuje svaku mogućnost da je do oštećenja navedenog kuba došlo usled naleta vozila na vještaka.
Dženanov otac Muriz Memić gotovo 2,5 godine je kako pred sudom, tako i na protestima koje je organizirao u Sarajevu pred tužilaštvom kantona Sarajevo, tvrdio da je njegov sin ubijen te da nije riječ o saobraćajnoj nesreći. Presudu je dočekao u suzama.
Pa ima pravde, evo, hvala Bogu. Od danas tužilaštvo mora krenuti sa pravdom.
I vi nećete stati dok se pravi?
Nikad neću stati. Ja znam, evo idem upravo pita da li idu. Neko ona kaže ime, ja ću reći prezime, to sam je davno rekao. Ona dobro zna ko je ubica, a ja sam rekao da ću preuzeti pravdu u svoje ruke ako ne moglimo pravno završiti. Znači ja to halalit ne mogu, oprostit ne mogu.
Advokat porodice Memić Ifet Feraget ocjenjuje kako će za ovakvu kvalifikaciju djela, ali i sam tok istrage, neko morati da odgovara.
Danas kucamo na vrata nezaboravljenim tužiocima, nemoralnim tužiocima i svih 9 moraju odgovarati i svih 22 policajca koji su sudjelovali u ovakvoj kriminalnoj istrazi. Nije problem kad nekoga oslobodite, ali je problem kad sud oslobodi nekoga zato što se nije desila saobraćajna nesreća, a ona je bila predmet optužnice. Dakle, dokazi su fabrikovani, tragovi su podmetani, ono što svaka budala vidi, to bi trebao da vidi najlošiji tužilac.
I Rusmir Karkin, advokat Ljube Seferovića, ocijenio je kako je ishod očekivan.
Ovaj postupak se jedino ovako mogao i završiti, obzirom da su dokazi takve prirode koji doista nisu mogli potvrditi teoriju tužilaštva.
Na ovu presudu moguća je žalba Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Od ubojstva srpskog političara na Kosovu Olivera Ivanovića još uvijek nema informacija ko stoji iza tog zločina. Ivanovićevi suradnici kažu da odgovornost za istragu ubojstva pripada i Prištini, ali i Beogradu, kao i međunarodnim predstavnicima na Kosovu. Više zna Amra Zeineli.
Iz specijalnog tužilaštva Kosova izjavili su za Radio Slobodna Evropa da je u toku istražna faza, odnosno prikupljenje dokaza, da je saslušan popriličan broj svedoka, ali da još uvek nema osumnjičenog za ubistvo Olivera Ivanovića. Dodaju da je tužilaštvo spremno da sarađuje sa tužilaštvom Srbije u ovom slučaju, ukoliko ono ponudi neke dokaze koji bi bili u interesu istrage. Iz Ivanovićeve stranke građanske inicijative SDP kažu da se i pored navoda nadležni u Beogradu i Prištini stvara utisak da se istraga nije pomerila od početka. Ksenija Božović, bliska saradnica Olivera Ivanovića, je kazala da odgovornost u vezi istrage ubistva Olivera Ivanovića pripada i Prištini i Beogradu, ali i međunarodnim predstavnicima na Kosovu.
I njegovi saradnici, kao ni porodice, do današnjeg dana nemamo ni jedan jedini detalj vezano što se tiče istrage, osim što nas pozivaju na saslušanje, znači nas, mene, sekretaricu i članove stranke, i to po više puta. I tužilaštvo u Prištini i tužilaštvo u Beogradu. Što se tiče istrage, jedini detalj koji imamo, to je isključivo putem medija, da su istražni organi, znači Beograd i Prištine, imali sastanak. Ali šta je na tom sastanku dogovoreno i šta je urađeno, nigde nismo informisani po pitanju toga. Ostaje da verujemo da sve ono prethodno što su pričali oko detalja, oko istrage, informacija i tako dalje, da su ovoga puta sada razmenili i da će nešto uraditi po pitanju da se ubica što pre pronađe.
Zamjenik šefa misije na Kosovu Bernd Stran početkom jula je posredovao u sastanku između policije Kosova i policije Srbije, a kako bi došlo do povećanja razmjene informacije i saradnje između dve strane u slučaju istrage ubistva Olivera Ivanovića. Tran je tada kazao da je sastanak bio izazov, ali i uspešan, i da su se obe strane složile da se ponovo sastanu u avgustu. Specijalno tužilaštvo Kosova i krajem juna u Prištini ispituje srpskog novinara Stefana Cvetkovića u vezi ubistva Ivanovića, koji se samovoljno javio da dođe da da izjavu uz obrazloženje da navodno posjeduje informacije o tome. Specijalni tužilac Suljhođe je tada izjavio da je Cvetković rekao nešto kao i svaki drugi svedok koji dođe u tužilaštvo i dodao da to ne znači da je rekao nešto konkretno. Predstavnici civilnog društva na Kosovu su ocenili da ovaj slučaj ulazi u slučajeve ubistva javne ličnosti koje su se desila pre, tokom i nakon rata, a ostala nerasvetljena. Zvaničnici vlade Kosova su kazali da se istraga u slučaju nastavlja, ali dodaju da zvanični Beograd ne pokazuje volju za saradnju sa kosovskim institucijama kako bi se počinioci ovog zločina otkrili i suočili sa pravdom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je početkom jula da je gotovo siguran da to, kako istakao, zlodelo neće biti neotkriveno, ali dodao da ne zna koliko će vremena biti potrebno za to. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Zagreb su se vratili vice šampioni svijeta. Hrvatske nogometaše dočekale su tisuće navijača. Eni Zebić kaže da je od ranih jutarnjih sati središte Zagreba puno navijača koji žele pozdraviti svoje vatrene.
Prema službenim policijskim podacima, preko 100 tisuća ljudi čeka hrvatsku nogometnu reprezentaciju na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića, koja se kroz gužvu probija 20 km od aerodroma do centra grada. Na samom aerodromu dočekalo ih je par tisuća ljudi kada je avion sletio negdje iza 15 sati. Avion je doletio u spratnju dva miga hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Vatrogasna vozila napravila su vodeni luk ispod kojeg je avion sa reprezentativcima rolao po pisti, a tamo su bile i mažoretkinje i livena glazba. Negdje usput kod aerodroma u otvoreni autobus sa reprezentativcima ukrcao se i kontroverzni pjevač Marko Perković Thompson, navodno na poziv izbornika Zlatka Dalića i Luke Modrića. Iako je u programu predviđeno da na dočeku na trgu Bana Jelačića govore i eventualno pjevaju samo reprezentativci, desni portali insistiraju da Thompson pjeva na dočeku i kažu da premijer Plenković nema što određivati tko će tamo pjevati. Iz vlade su pak demantirali da imaju bilo kakve veze sa programom i kažu da su za program odgovorni grad Zagreb i Hrvatski nogometni savez. Ne zna se što će se dalje odvijati, ali Thompson je uspio amnestirati predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, koju su mediji prozivali da pokušava oteti slavu nogometašima, i upravo to radi sam, uz potporu svog odvjetnika, novopečenog zagrebačkog gradskog zastupnika Hasanbegovićeve stranke. A sada o samom nogometu. Drugo mjesto na svijetu za hrvatske nogometaše nije riješilo nijedan problem hrvatskog nogometa niti hrvatskog društva, ali sa druge strane nije proizvelo ni jedan novi, a usrećilo je u većoj ili manjoj mjeri gotovo sve hrvatske građane. Ako i samo to dobro je, slavlje je jučer proteklo bez incidenata i, kako smo se i sami mogli uvjeriti kasno sinoć na ulicama Zagreba, totalno bez agresije. Mnogi u Hrvatskoj doživljavali su hrvatsku nogometnu reprezentaciju kao igračku Zdravka Mamića, koji je reprezentaciju i Hrvatski nogometni savez koristio kao poligone za prodaju hrvatskih igrača po svijetu. Po ocjeni urednice sporta na portalu Index.hr i žestoke kritičarke mafije u hrvatskom nogometu D. Ređić, uspjeh na svjetskom prvenstvu u Rusiji vratio je reprezentaciju navijačima. Predivna je stvar kada cijeli svijet bar na jedan dan gleda jednu malu naciju punu optimizma, kaže ona za naš program.
I mi smo pokazali da nam toga jako, jako fale ovdje. Nogomet je do prije možda niti godinu dana u Hrvatskoj izazivao to da se ljudi na cesti međusobno tuku radi nogometa i radi vlastodržaca tog nogometa. Svarno, jučer smo vidjeli, ne jučer, nego mislim zadnjih mjesec dana, ljude kako se grle po cesti i plešu skupa i plaću zbog nogometa. I mislim da moramo to zabilježiti sa te sportske strane kao dan kad je hrvatski nogomet donio hrvatskim navijačima toliko radosti i zapravo vratio njihovu reprezentaciju.
Jer, kaže naša sugovornica, uspjeh neke reprezentacije mjeri se po tome kako nove generacije gledaju na nju, stvaraju neke uspomene i povezanost. A Zdravko Mamić nije reprezentacija, već crna kronika, kaže.
Mislim da je ovo što smo doživjeli proteklih dana bilo nešto što ćemo dugo analizirati, kako nam se dogodilo, zašto nam se dogodilo, što će nam zapravo donijeti, ali bilo je jako lijepo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Emir Imamović, BH novinar i književnik sa šibenskom adresom, za zašto objašnjava zbog čega balkanski političari prisvajaju i zloupotrebljavaju sport i sportske uspjehe.
U slučaju Kolinde Grabar-Kitarovića i Aleksandra Vučića mi možemo govoriti samo o tome da je jedina suština njihovih politika primitivni kičasti nacionalizam. Dakle, nema nikakvog drugog sadržaja. I tom nacionalizmu trebaju razne tehnike bildanja da bi zadržao svoju upotrebnu vrijednost. Ovo što je radio Aleksandar Vučić sa onim cviljenjem od sportskih komentatora do ponašanja švicarskih reprezentativaca albanskih korijena je naravno uzrokovano pozicijom Srbije u svjetskom nogometu. Srbija je irelevantna, irelevantan tim potpuno, i onda je trebalo pronaći još jednu svjetsku zaveru kojom bi se objasnilo da zapravo Srbija nije loša zato što igra loše, nego zato što je ceo svijet protiv njih. Sa druge strane, Kolinda Grabar-Kitarović bjesomučno jaše na uspjehu hrvatskih nogometaša, za koji naravno ona nije zaslužna, niti je posao predsjednice da bude za to zaslužna, ali nije zaslužan državni aparat u Hrvatskoj kao takav. Dakle, ovo se sve dogodilo usprkos bilo kakvom sistemu. Jer Hrvatska je zemlja koja nema pristojan stadion i u kojoj pola profesionalne prve lige igra ispod egzistencijalnog minimuma.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I svjetska tema broj 1. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin pojavili su se pred novinarima nakon višesatnog razgovora u Helsinkiju. Putin je razgovore ocijenio kao uspješne i iskrene, a Trump je istaknuo da je dijalog važan ne samo za odnosa Moskve i Washingtona, već i za cijeli svijet. Biljana Jovičević je priredila.
Prema riječima Donalda Trumpa, susret je veoma dobar početak. We had direct, open,
deeply productive dialogue. Imali smo duboko otvoreni i produktivan razgovor koji je prošao veoma dobro. Ovdje sam danas da nastavim ponosnu tradiciju snažne američke diplomatije, ali naši odnosi nikad nisu bili gori nego što su sada, no to se promijenilo otprilike pre 4 sata i ja zaista vjerujem u to.
Trump je potom o glavnom pitanju koje zanima američku javnost rekao sljedeće.
Tokom današnjeg sastanka ja sam direktno sa predsjednikom Putinom otvorio pitanje ruskog mešanja u naše izbore. Smatrao sam da je to poruka koja se najbolje prenosi lično. Proveli smo veliki deo vremena razgovarajući o tome. I predsjednik Putin je također želeo da se osvrne na to pitanje, jer ima snažne osjećaje u vezi sa tim i ima interesantne ideje. And he has an
interesting idea. Ruski predsjednik je sa svoje strane o tome rekao. Once again,
President Trump... Još jednom je predsjednik Trump pomenuo pitanje takozvanog mešanja Rusije u američke izbore. I još jednom sam morao da ponovim stvari koje sam rekao više puta, uključujući i tokom naših ličnih kontakata, da se ruska država nikad nije uplitala i neće se uplitati unutrašnje pitanje Amerike, uključujući izborni proces. Bilo koji konkretan materijal, ako se takvo pitanje otvori, mi smo spremni da analiziramo zajedno. Primjera radi, možemo ih analizirati preko zajedničke grupe za cybersigurnost, o čijem uspostavljanju smo razgovarali tokom naših ranijih kontakata.
Putinova ponuda da pomognu u istrazi koja se vodi u Sjedinjenim Američkim Državama prema riječima Donalda Trumpa je izvanredna. Putin je rekao i da je dao konkretne prijedloge u vezi sporazuma o kontroli naoružanja. Vjerujemo da treba da radimo na produžavanju sporazuma START. Važno je da započnemo dijalog o ravnoteži nuklearnog oružja. Razgovarano je, kako su saopštili, i o Iranu, te oko Sirije, sprovođenju sporazuma iz Minska o primjerju na istoku Ukrajine, ali su pitanja novinara u najvećoj mjeri bila usmjerena na miješanje Rusije u američke izbore. Iz Sjedinjenih Država su tokom vikenda, nakon 12 novih optužnica za pripadnike GRU-a, ruske vojne obavještajne službe, stizali pozivi da se otkaže susret, što je Donald Trump ignorisao, a u intervju za američke medije rekao da je odgovornost za hakiranje na Baracku Obami i njegovoj administraciji, te kako je rekao samom Demokratskom nacionalnom komitetu koji nije imao bolji sistem zaštite. Na pitanje novinara da li je želio da Trump pobjedi na izborima 2016. Putin je kratko odgovorio da jesam, ali je rekao i da ne zna ništa o 12 ruskih obavještajaca koji su optuženi za miješanje u američke izbore. Ako specijalni zastupnik Robert Mueller pošalje bilo kakav zvaničan zahtjev Rusiji, razmotrit će ga, poručio je Putin. A dugo očekivani sastanak, koji je počeo sa zakašnjenjem zbog kašnjenja ruskog predsjednika na susretu u Helsinkiju, počeo je ovako.
Mislim da imamo velike mogućnosti zajedno kao dvije zemlje koje, iskreno, nismo se baš najbolje slagali posljednjih nekoliko godina. Ja sam tu kao predsjednik ne toliko dugo, ali bit će uskoro 2 godine i mislim da ćemo na kraju imati izvanredan odnos. Sigurno je vrijeme da imamo temeljne razgovore o našim bilateralnim odnosima i brojnim bolnim tačkama širom svijeta. Ima priličan broj njih koji privlače našu pažnju.
Zato što bi obratili nekog.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vraćamo se regiji. Krajem juna u Srbiji je usvojen zakon o ratnim memorijalima, a prema kojem će Savez za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, čije osnivanje se očekuje sredinom augusta, odlučivati o tome kome se može podići spomen obilježje i memorijal, ali i koji spomenici u Srbiji trebaju biti uklonjeni. O ideološkoj zbrci kada je riječ o spomeničkoj baštini, Branka Trivić ima više detalja.
Veoma je tužno da grad koji je pretrpeo uništenje jevrijske zajednice zbog antisemitizma ima spomenik čoveku koji je bio ozloglašeni antisemita.
Reči su ovo je Fraj Mazurofa, direktora Wiesenthal centra, povodom činjenice da spomenik Jaši Tomiću, vojvođanskom publicisti i političaru s početka prošlog veka, poznatom po antisemitskim stavovima, još uvek stoji u centru Novog Sada. Taj memorijal podignut je 2006. godine, kada je gradom upravljala Maja Gojković, tada pripadnica Srpske radikalne stranke, današnja predsjednica Skupštine Srbije. Zurof je dve godine kasnije, u vreme mandata Demokratske stranke, primio titulu počasnog građanina Novog Sada, u znak podrške odluci gradske vlasti da organizuje javnu raspravu o tome da li da se spomenik Tomiću izmesti iz centra grada. Rasprava nije rezultirala premeštanjem tog obeležja i Zurof sada za Radio Slobodna Evropa kaže da će razmisliti šta će učiniti sa odličijem koje je tada primio. O tome koliko je spomenička baština u Srbiji kontroverzna svedoči još jedan skorašnji primer. Pre dva meseca na Dan pobede društvene mreže preplavile su fotografije pripadnika Vojske Srbije koji u uniformama polažu venac na spomenik četničkom komandantu Draži Mihajloviću i streljanim četnicima s Ravne Gore. U Ministarstvu odbrane za Radio Slobodna Evropa demantovali su da su pripadnici vojske učestvovali u obeležavanju godišnjice Ravnogorskog pokreta, da bi kasnije iz kancelarije ministra Aleksandra Vulina za dnevnik Blic priznali da se to zaista desilo, ali samoinicijativno, bez dozvole vojske. A povodom novog zakona o memorijalima u ovdašnjoj javnosti se ne spominje spomenik Mihajloviću, ali su zato na spisak za uklanjanje uvrstili spomen ploču Aćifu Efendiju u Novom Pazaru i oslobodiločkoj vojsci Preševa, Bujanovca i Medveđe u Preševu. Istoričarka Branka Prpa kaže za Radio Slobodna Evropa da je država učestvovala u rehabilitaciji onih kojima je antifašizam bila prigodna parola, a koji su u praksi bili kolaboracionisti.
Država je poništila rezultate Drugog svjetskog rata, de facto i de jure.
Kako ne može obeležiti Aćif Efendiji, koji je označen kao kolaboracionista i zločinac, a može Draži Mihajloviću, koji je isto to?
I naravno da su onda i drugi počeli dizat spomenike onima koji baš ne zaslužuju da dobiju spomenik.
Važno je, međutim, ne samo to kakve spomenike i memorijale Srbija ima i zašto ih ima, nego i to kakve nema i zašto ih nema. Sramota je svih vlasti ove zemlje, uključujući i one u vreme komunizma, što Staro sajmište, mesto logora iz Drugog svjetskog rata u Beogradu, još nije postalo memorijalni centar koji bi svedočio o strahotama holokausta. Otuda će Aleksandar Nećak iz Saveza jevrejskih opština Srbije za Radio Slobodna Evropa reći.
Ne postoji ni jedna jedina reč da su tu stradali Jevreji samo zato što su bili Jevreji.
A poznati srpski pisac Filip David govori o nečemu o čemu se ne zna mnogo u javnosti. Naime, o predlogu zakona o osnivanju ustanove Spomen žrtve, koji predviđa da se Staro sajmište pretvori ne u memorijal posvećen holokaustu, nego u mesto spomena svih žrtava, svih srpskih ratova.
I ja sam napisao da bi to bilo otprilike kao kad bi Auschwitz postao mesto svih poljskih i ostalih žrtava, ili Jasenovac svih hrvatskih žrtava i ostalih žrtava.
Transfer stida i srama zaista se ne može izbeći nikada je Efraim Zurof. U mikrofon Radija Slobodna Evropa izrekne ovakvu ocenu.
Iz mog iskustva mogu da kažem da je u Srbiji gotovo nemoguće da se bilo šta realizuje. Primjera radi, u julu mesecu pre tri godine ja sam imenovan za čelnika Međunarodnog savjetodavnog odbora za projekat sajmište. Projekat je bio da se Staro sajmište, mesto holokausta i zločina, pretvori u mini Jad Vašem. Evo, tri godine su prošle, a taj savjetodavni odbor se ni jedan jedini put nije sastao. To je zaista sramota.
Vlast Srbije uveliko agituje da se podigne spomenik herojima sa Košara, karaule na vrhu Prokletija na granici Kosova i Albanije, koji su 1999. braneći granicu sprečili ulazak pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, iz Albanije na teritoriju Kosova. Tako Srbija memorializuje najmračnije poglavlje svoje novije istorije, kao da svetu i veku poručuje: Milošević je umro, živeo Milošević. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku, kako to da jedna višestruko nagrađivana dramska spisateljica, čija su djela prevođena na 10 jezika, jedna od najistaknutijih dramskih pisaca u regiji mlađe generacije, Tanja Šljivar, nije poželjna na Akademiji umjetnosti u rodnoj Banja Luci. Ova umjetnica, koja danas živi na relaciji Beograd-Njemačka, za Radio Slobodna Evropa ispričala je kako je na svojoj koži osjetila diskriminaciju. S njom je razgovarao Milorad Milojević.
Volio bih čuti vaše razmišljanje, Tanja. Šta se zapravo dogodilo pa niste primljeni za nastavnika za smjer dramaturgija na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, iako ste vi praktično bili jedina kandidatkinja za tu poziciju?
Na prvom konkursu je razlog bio to što je ocjena mog pristupnog predavanja bila negativna. Iako je bilo dva člana komisije koji su napisali izdvojena mišljenja tad, odnosno pozitivno se izjasnimo o mom pristupnom predavanju, u mom izboru od Banje. To pristupno predavanje je protokolarna i formalna stvar koja služi tome da se utvrde nastavna metoda, a nikako znanje. A drugi put je prosto ta taktika bila malo drugačija. Konkurs je automatski raspisan ponovo. Ja sam se opet kao jedina kandidatkinja prijavila i sad sam ovaj put održala tu ex-katedru koja je prošli put bio kao problem. Dovela sam i neke svoje svjedoke i tako dalje i tu stvarno nije moglo nikakva zamjerka da se napravi u tom metodološkom smislu i oni su napisali pozitivan izvještaj, ali to je bilo toliko odugovlačenje i namjerno odugovlačenje sa tim, bez obzira na moje prigovore i akademiji i univerzitetu i mekanici. I ono na kraju senat je odlučio da opet se konkurs proglasi nevažećim prosto zato što su svi rokovi istekli. Ali ja sam potpuno uvjerena i sigurna, imam dobre razloge da mislim da su sve to samo zapravo izgovori i da su razlozi mnogo drugačiji i prizemniji.
A šta je to što mislite da im smeta u vašem radu?
Moje prve drame su se nekako bavile prije svega ratom u Bosni 90-ih i bavile su se na način koji nikako nije štedio srpsku stranu i mislim da to je, meni je to stvarno bizarno da izgovaram uopšte te stvari, ali to je prosto očigledno stvar koja ne može da se izgovara javno i da prođe onda na kraju nekažnjeno. Znači to je nije samo bilo kroz moje drame, nego i kroz moje intervjue, generalno moje nekako javno djelovanje.
Da li ćete nastaviti da se borite za svoj status ovdje, odnosno da se razbiju ovakve situacije kakve postoje na Banjalučkom univerzitetu, ili će vas sve ovo što vam se dogodilo natjerati zapravo da zaboravite Banjaluku u nekom profesionalnom smislu?
U svakom slučaju ja ću nastaviti da se borim prosto i za to samo zvanje i za to radno mjesto ipak, jer i dalje postoje neke opcije. To je prije svega upravni spor i žalba ombudsmanu za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.
Na što vi vašim pisanjem konkretno ukazujete, pogotovo kada je kod nas situacija u pitanju?
Ono što mene stalno opcije da jeste provincija. Sad na nekom nivou provincija nije uopšte geografski prostor, niti ona određena brojem stanovnika u nekom gradu. Ona je stvarno mentalni sklop i mentalni prostor. I ono čime sam se ja bavila u prvim dramama jeste na neki način taj provincijalni nacionalizam i taj način na koji prosto neke najgore strane ljudske ličnosti dolaze do izražaja u takvim okolnostima kao što je rat. Mislim, to je prosto jedna od stvari o kojoj sam pisala na početku, a sad sam se nekako malo više počela bavim ženskim pitanjem.
Razgovor sa dramskom spisateljicom Tanjom Šljivar na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. I vrijeme je da vas podsjetimo na važnije vijesti dana. U Helsinki je održan summit Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Europa se više ne može u potpunosti oslanjati na Bijelu kuću, izjavio njemački šef diplomacije. Peking je uložio žalbu u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji zbog američkog plana uvođenja dodatnih carina na kinesku robu. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.